COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Varias contas atrás en marcha en estos momentos, ata tres véñenme a cabeza y en asuntos ben distintos. En Santiago está a piques de colgar o cartel de pechado por obras o aeroporto. Cinco semanas van durar os traballos de mantemento no Rosalía de Castro, traballos que para algúns son un auténtico descalabro e para outros non tanto. Como podemos comprobar, hai un chisco na propia terminal.
Bueno, pues muy negativamente porque a la empresa a la que vengo está en Santiago y me tendré que mover a otro aeropuerto, tendré que coger más servicios y logísticamente pues me va a penalizar mucho y entonces pues bueno, pues voy a tener lo que reconsiderar a la hora de venir aquí para hacer visitas de negocios, todo este...
Yo, claro, a mí me afectó en este caso, sabía que se iba a cerrar el aeropuerto. Y me afectó para bien, porque vine es procesos de La Coruña aquí a La Bacolla. Y ahora me avisaron hace 3 o 4 días que vaya para La Coruña. Y como yo soy de La Coruña, me afectó para bien.
A segunda conta atrás, continúa no eido político en Lugo cara a moción de censura o goberno encabezado polos socialistas. O BNG ameazou hoxe con ir aos tribunais. Rubén Arroxo é o voceiro nacionalista en Lugo.
Se se confirma que hai, dende logo, un trato de favor para poder comprar unha tránsfuga, pues desde luego estamos hablando de un delito grave de corrupción. Entonces se confirma eso, tal y como hay indicios en este momento, y tal y como se está amosando, pues desde luego nos entendemos que ahí terá que actuar a Fiscalía, porque ahí pueden...
Isto porque, como xa che contamos, socialistas e nacionalistas sospeitan que unha praza convocada na Xunta encaixería moi ben coa titulación da concelleira transfuga que ten a chave da moción. O vicevoceiro do PP no Concello de Lugo ve en todo isto histerismo. Antonio Meijide.
Es un escenario que está abierto, lo estamos viendo en los medios de comunicación. Lo que no acabo de concebir, lo que no acabo de entender es el nerviosismo del Partido Socialista y del BNG ante esta situación. No acabo de entender a un Partido Socialista y un BNG histéricos. Coaccionando.
En A Coruña, hai uns minutos retomouse hoxe si a derradeira sesión do xuizo do boleto premiado da Primitiva. Coas conclusións da defensa, que non foi posible escoitar o martes, quedará visto para a sentencia un dos procesos xudiciais máis mediáticos e retrasados en moitos anos en Galicia. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Accidente laboral mortal esta mañana no Concello Pontevedrés de Covelo. Un operario faleceu ao caerlle en riba unha árbore. Ademais, un home de 48 anos, veciño de Vigo, morría arrolado na estrada PO531 o seu paso polo término municipal de Pontevedra. De seguido falamos da campaña da renda e das novidades deste ano en Galicia. Antes, outro tema non menor, parada para facer a compra o mellor ou mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos Doña Yema clase L, docena, 2,99 €. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,35 €.
Gadis, en confianza.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizun al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Ven de arrancar a campaña da renda, así que hoxe falamos en COPE Galicia co conselleiro de Facenda. A pregunta obrigada, Miguel Corgos, claro, era se xa fixo a declaración.
Pois non, en casa de Ferreiro Coller de Pau, sempre me queda para último, as últimas semanas do período de presentación da declaración, porque bueno, o día a día me vai levando dunha cousa para outra e as cousas persoais quedan sempre.
¿Vostede de facela vostede ou encárgalle alguén?
Non, a favor eu.
Sí. Bueno, de novo este 2026 houbo marxe dende Galicia para aliviar a carga das familias nesta declaración da renda.
Sí, efectivamente, este goberno é un goberno que tenta impulsar rebaixas fiscais cada ano. intentamos non só impulsalas, sino que somos quen de compatibilizar o reforzo dos servizos públicos con alivios fiscais para as familias e para as empresas, e procuramos mantelas no tempo. Neste ano, pois, mantemos estas rebaixas fiscais e no imposto sobre a renda, pois algunhas para reforzar líneas de políticas fundamentais, como nesta legislatura as políticas de vivenda, que tentan achegar máis oferta de vivenda ao mercado, apoiando aos propietarios de vivendas baleiras para que as incorporen ao mercado de alugueiro, financiando con deduccións esta incorporación con ata 500 euros cando se incorpora unha vivenda que non estaba no mercado de alugueiro e se poña a disposición de quen queira ocupala, alugala, e en segundo lugar tamén para aqueles que teñen unha vivenda que queran adecentala para incorporarla a ese mercado, non? Intentamos estimular a oferta para que así tamén os precios baixen ou se conteñan, que como funciona o mercado. Tamén apoiamos outras medidas particulares, bueno, propias deste ano, pois as exencións de todos os beneficios que se subvencións que se chegaron aos que sufriron a de lumes deste verán, era lóxico, non? Pero outras tamén que corrixen os efectos dun mal deseño tamén de subvencións para, por exemplo, para os efectos aos enfermos de doela e de talidomía, que non se compensan estas percepcións compensacións económicas na declaración de renda, nos sí que compensamos na nosa comunidade autónoma estes ingresos e logo pues, incorporamos outras medidas que non teñen que ver exactamente co impostos sobre rendas, atinxen outros impostos. Me queda unha que me deu bastante traballo tamén, que foi a deducción nos libros de texto, que deducimos ata 105 euros os custes de material escolar para os nenos a volta ao cole, xa dende o ano pasado, polo tanto aplicable nesa declaración da renda.
No recente debate do Estado de Autonomía tamén se puxeron sobre o tapete varias propostas de con achegas, por exemplo, estou pensando para seguir avanzando pois na aposta por la construcción de vivenda pública, non sei de todo o que se falou en que, bueno, que lle parece máis salientable.
Tivemos unha identificación temperada desa necesidade de vivenda xa antes das eleccións incluso, non? Este fixouse de xeito moi acertado como un obxectivo de legislatura polo presidente Rueda. Estamos seguindo ese plan de construir 4.000 novas vivendas, ata duplicar o parque de vivenda pública. Pero non só iso, sino que estamos a complementarlo con outras medidas, como as que indiquei antes no imposto sobre a renda, para colocar máis vivendas no mercado de alugar a través de incentivos fiscais. E tamén estamos promovendo PIAs con que proporcionarán terreo, aos que axudaremos tamén urbanizando e con...
A conversa completa co conselleiro de Facenda poderás escoitala en breve na nosa páxina web en cope.es. Agora temos unha última hora, está prevista comparecencia ás 2:15 da tarde da voceira do PP en Lugo, Elena Candia, e a concelleira non adscrita María Reigosa. Todo fai pensar que presentarán hoxe, sí que sí, a moción de censura. Imos cos deportes.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para Osondo Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Deportes con integralmotion.es. O Celta tenta cambiar as sensacións no campo máis difícil. Álvaro Lorenzo, hola.
Hola, moi boas. Pois sí, hoxe ten xornada de Liga dende as 9:30 visitando a Barcelona, que leva pleno de puntos como local nesta temporada ligueira. Un Celta tocado por esa eliminación europea coa baixa de Starfield, pero que quere seguir peleando nestas 7 xornadas que quedan por voltar a Europa o vindeiro curso. Ademais, no Deportivo, segundo publica o diario ASO, Real Madrid sería o rival no Teresa Herrera deste verán, que se xogaría sobre 11 ou 12 de agosto. En baloncesto, onte derrota do Obradoiro que complica o seu ascenso directo. Hoxe xoga Leima dende as 9:45 recibindo a Menorca para que o duelo polo ascenso siga nas 3 xornadas finais.
Graciñas Álvaro, e ti lembra solucións para a compraventa de seminovos e de ocasión está en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en COPE. Estamos contándoche o que che interesa.